สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Technofeudalism What Killed Capitalism ของ Yanis Varoufakis เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัยที่วิเคราะห์อำนาจของแพลตฟอร์มดิจิทัล Big Tech ข้อมูลและโครงสร้างเศรษฐกิจหลังวิกฤตการเงินปี2008 Varoufakis เสนอข้อถกเถียงที่แรงและตั้งใจยั่วยุทางความคิดว่าทุนนิยมแบบตลาดไม่ได้เป็นระบบหลักอีกต่อไปเพราะอำนาจทางเศรษฐกิจจำนวนมากย้ายไปกับเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งสามารถเก็บค่าเช่าจากการเข้าถึงแพลตฟอร์มการมองเห็นข้อมูลและพฤติกรรมของผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเทคโนโลยีและไม่ใช่งานพยากรณ์อนาคตแบบทั่วไปแต่เป็นกรอบอธิบายว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างทุนแรงงานผู้บริโภครัฐและประชาธิปไตยอย่างไรจุดมุ่งหมายหลักคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาของบิ๊กเทคไม่ได้จำกัดอยู่ที่การผูกขาดตลาดแต่เกี่ยวข้องกับรูปแบบอำนาจใหม่ที่ควบคุมพื้นที่แลกเปลี่ยนชี้นำความต้องการและทำให้สรีภาพส่วนบุคคลกลายเป็นวัตถุดิบทางเศรษฐกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อเสนอว่าทุนนิยมถูกแทนที่ด้วยระบบเทคโนศักดินาแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าสิ่งที่เราเรียกว่าทุนนิยมร่วมสมัยอาจไม่ใช่ทุนนิยมในความหมายเดิมอีกต่อไปในทุนนิยมแบบคลาสสิกนายทุนลงทุนผลิตสินค้าและบริการแข่งขันในตลาดแล้วได้กำไรจากการขายVaroufakis เห็นว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่เปลี่ยนสมการนี้เพราะรายได้และอำนาจจำนวนมากไม่ได้มาจากการแข่งขันเพื่อผลิตของที่ดีกว่าเสมอไปแต่มาจากการเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ผู้อื่นจำเป็นต้องใช้ผู้ขายต้องพึ่งแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงลูกค้าผู้ใช้ต้องพึ่งระบบค้นหาและเครือข่ายสังคมเพื่อเข้าถึงข้อมูลและธุรกิจจำนวนมากต้องยอมรับกติกาที่เจ้าของแพลตฟอร์มกำหนดภาพนี้จึงคล้ายศักดินาเพราะเจ้าของพื้นที่ดิจิทัลสามารถเรียกค่าเช่าจากผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่นั้นหนังสือไม่ได้บอกว่าโรงงานตลาดหุ้นหรือกำไรหายไปทั้งหมดแต่ชี้ว่าศูนย์กลางอำนาจย้ายจากตลาดแข่งขันไปสู่โครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะปิดและควบคุมได้ความสำคัญของข้อเสนอนี้อยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างกำไรจากการผลิตกับค่าเช่าจากการควบคุมทางเข้าออกของระบบเศรษฐกิจประเด็น2 Cloud Capital ทำให้ข้อมูลและพฤติกรรมกลายเป็นทุนชนิดใหม่แนวคิดสำคัญที่สุดแนวคิดหนึ่งในเล่มคือ Cloud Capital หรือทุนเมฆซึ่งหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เอาอัลกอริทึมศูนย์ข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารระบบชำระเงินและฐานข้อมูลพฤติกรรมมนุษย์ทุนชนิดนี้ต่างๆจากเครื่องจักรในโรงงานเพราะไม่ได้แค่ช่วยผลิตสินค้าแต่ยังออกแบบสภาพแวดล้อมที่ผู้คนใช้ชีวิตเลือกซื้ออ่านข่าวสื่อสารและสร้างตัวตนออนไลน์ผู้ใช้จำนวนมากไม่ได้รับค่าจ้างจากการผลิตข้อมูลแต่ทุกคลิกการค้นหาการกดถูกใจและการรีวิวกลับเพิ่มมูลค่าให้ระบบที่แพลตฟอร์มถือครองในสายตาของVaroufakisนี่คือกลไกที่ทำให้ผู้ใช้กลายเป็นแรงงานที่ไม่ถูกเรียกชื่อว่าแรงงานเพราะพวกเขาช่วยฝึกอัลกอริทึมและทำให้แพลตฟอร์มฉลาดขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ขายของบนแพลตฟอร์มต้องจ่ายค่าธรรมเนียมซื้อโฆษณาและปรับตัวตามระบบจัดอันดับที่ไม่โปร่งใส Cloud Capital จึงมีอำนาจ2ชั้นชั้นแรกคือเก็บค่าเช่าจากผู้ที่ต้องพึ่งแพลตฟอร์มชั้นที่2คือกำกับพฤติกรรมของผู้ใช้ให้กลับมาสร้างข้อมูลและรายได้ต่อเนื่องประเด็น3ชนชั้นใหม่ในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มไม่ได้แบ่งแค่เจ้าของทุนกับแรงงานหนังสือเสนอภาษาทางการเมืองชุดใหม่เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางชนชั้นในยุคดิจิทัลกลุ่มที่อยู่บนสุดคือ Cloudalist หรือเจ้าของ Cloud Capital ซึ่งมีอำนาจคล้ายเจ้าศักดินาเพราะควบคุมพื้นที่ที่คนอื่นต้องเข้าไปทำมาหากินถัดมาคือ Vassal Capitalistหรือทุนบริวารได้แก่ธุรกิจที่ยังผลิตและขายสินค้าแบบทุนนิยมแต่ต้องพึ่งแพลตฟอร์มในการเข้าถึงตลาดพวกเขาอาจเป็นนายทุนแต่ก็ต้องส่งมอบส่วนแบ่งให้เจ้าของแพลตฟอร์มคล้ายขุนนางระดับล่างที่ต้องขึ้นต่อเจ้าของที่ดินอีกกลุ่มคือ Cloud Pros เช่นแรงงานคลังสินค้าคนส่งของหรือแรงงานที่ถูกจัดตารางและประเมินด้วยระบบอัลกอริทึมพวกเขาไม่ได้ถูกควบคุมเพียงโดยหัวหน้างานแต่ถูกควบคุมผ่านข้อมูลคะแนนเวลาและเป้าหมายที่ระบบกำหนดส่วนผู้ใช้ทั่วไปอาจทำหน้าที่คล้าย Cloud Service เพราะใช้บริการฟรีหรือราคาถูกแต่ต้องแลกด้วยข้อมูลและความสนใจความสำคัญของการจัดประเภทนี้คือทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อผู้ขายธรรมดาแต่สร้างลำดับชั้นของการพึ่งพาการสอดส่องและการเก็บค่าเช่าที่กระจายไปทั่วชีวิตประจำวันประเด็น4เทคโนศักดินากระทบประชาธิปไตยรัฐสวัสดิการและภูมิรัฐศาสตร์Varoufakisไม่ได้มองบิ๊กเทคเป็นเพียงบริษัทขนาดใหญ่แต่มองว่าเป็นอำนาจที่ท้าทายรัฐประชาธิปไตย เมื่อแพลตฟอร์มควบคุมข้อมูลช่องทางการสื่อสารการโฆษณาโครงสร้างคลาวด์และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อรัฐจึงเผชิญข้อจำกัดใหม่ในการกำกับเศรษฐกิจนโยบายแบบสังคมประชาธิปไตยเดิมเช่นการเก็บภาษีการคุ้มครองแรงงานหรือการควบคุมการผูกขาดอาจไม่เพียงพอหากไม่แตะอำนาจของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลโดยตรงหนังสือยังเชื่อมประเด็นนี้กับการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนเพราะอำนาจระดับโลกไม่ได้วัดจากโรงงานหรือกองทัพเท่านั้นแต่รวมถึงความสามารถในการควบคุมแพลตฟอร์มข้อมูลระบบชำระเงินปัญญาประดิษฐ์และโครงข่ายคลาวด์การแข่งขันเช่นนี้ทำให้เกิดลักษณะคล้ายสงครามเย็นใหม่โดยมีเทคโนโลยีและทุนเมฆเป็นสนามหลักผลกระทบยังลามถึงวิกฤตภูมิอากาศเพราะระบบที่ขับเคลื่อนด้วยค่าเช่าการเติบโตของข้อมูลและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความร่วมมือระยะยาวยากขึ้นหนังสือจึงเสนอว่าปัญหาเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นปัญหาการเมืองระดับโลกไม่ใช่แค่ปัญหาผู้บริโภคประเด็นสุดท้ายทางออกแบบเทคโนเดโมคราซีเน้นประชาธิปไตยเหนือบริษัทและเงินแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์รุนแรงวารูฟากิสไม่ได้หยุดที่การวินิจฉัยปัญหาเขาเสนอภาพของเทคโนเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นทางเลือกต่อเทคโนศักดินาแนวคิดหลักคือหากคลาวด์แคปิตอลกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดชีวิตส่วนรวมการควบคุมมันก็ไม่ควรอยู่ในมือผู้ถือหุ้นและผู้ก่อตั้งไม่กี่รายเท่านั้นหนังสือเสนอให้คิดใหม่เรื่องบริษัทโดยให้แรงงานมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของและร่วมตัดสินใจมากขึ้นแทนรูปแบบที่ผลประโยชน์สูงสุดผูกกับผู้ถือหุ้นเป็นหลักอีกด้านหนึ่งคือการคิดใหม่เรื่องเงินรวมถึงบทบาทของธนาคารกลางและระบบเงินดิจิทัลสาธารณะเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจต่อรองมากขึ้นและลดการครอบงำของสถาบันการเงินหรือแพลตฟอร์มเอกชนอายังพูดถึงการรวมพลังของผู้ใช้แรงงานและธุรกิจที่ถูกกดทับโดยแพลตฟอร์มเพื่อเรียกร้องสิทธิในการควบคุมโครงสร้างดิจิตอลอย่างไรก็ตามจุดนี้เป็นส่วนที่ผู้อ่านบางกลุ่มอาจเห็นว่าท้าทายที่สุดเพราะการเปลี่ยนโครงสร้างบริษัทเงินและแพลตฟอร์มต้องเผชิญอำนาจทางการเมืองมหาศาลคุณค่าของข้อเสนอจึงอยู่ที่การเปิดขอบเขตจินตนาการทางสถาบันมากกว่าการให้แผนปฏิบัติการสำเร็จรูปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองอำนาจของบิ๊กเทคประชาธิปไตยในยุคดิจิทัลและอนาคตของทุนนิยมนักศึกษาแซดศาสตร์นักนโยบายสาธารณะนักกิจกรรมผู้ประกอบการแพลตฟอร์มรวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมบริการดิจิทัลที่ดูสะดวกจึงมีต้นทุนทางสังคมสูงจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดของวารูฟากิสประโยชน์หลักไม่ใช่การได้คำตอบสุดท้ายว่าทุนนิยมตายแล้วจริงหรือไม่แต่คือการได้เครื่องมือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตลาดการผูกขาดค่าเช่าข้อมูลและการควบคุมพฤติกรรมเมื่อเทียบกับหนังสือหลายเล่มที่วิจารณ์บิ๊กเทคผ่านประเด็นความเป็นส่วนตัวข่าวปลอมหรือการผูกขาดทางธุรกิจเทคโนฟิวดัลลิซึมโดดเด่นตรงที่พยายามสร้างทฤษฎีใหญ่เพื่ออธิบายระบบเศรษฐกิจทั้งชุดจุดแข็งคือภาษาและภาพเปรียบเทียบที่ทำให้โครงสร้างซับซ้อนเข้าใจง่ายพร้อมเชื่อมระดับชีวิตประจำวันกับระดับภูมิรัฐศาสตร์จุดที่ควรอ่านอย่างระมัดระวังคือข้อเสนอเรื่องการตายของทุนนิยมซึ่งยังเป็นข้อถกเถียงและอาจไม่เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการทุกสายอย่างไรก็ดีหนังสือเล่มนี้ยืนเด่นในหมวดเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัยเพราะไม่เพียงถามว่าบิ๊กเทคใหญ่เกินไปหรือไม่ถามว่าอำนาจของมันกำลังเปลี่ยนธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจที่เราอาศัยอยู่หรือเปล่าหากคุณต้องการสนับสนุนยานิสวารูฟากิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่